Парисай белән ясак йыйылсы турында мәсәл. Борынгы Израильдә кешеләрнең бер төргән булган. Аларны парисайлар дип әйткәннәр. Алар Аллатан Муса аша ясалганнар. Аңа олы саклык белән караганнар. Анта ясылган буйрыкларны кылгалы тырышканнар. Алар Аллага ярау өчен көн тәпернечә мәртәбә туга кылганнар. Атнасына 2 мәртәбә ураса ашлаганнар. Табышларыннан 1/10 өлешен Алла йортына биргәннәр, сатака өйләшкәннәр, башка ясалар кылганнар. Аларның кәнесе Алланың янында төрес кылуларына ишенгәннәр. Ябрайлар парисайларны Алланы сурлау иткән кешеләр дип исәпләгәннәр. Израильдә ул вакытта тагын бер төргән кешеләр булган. Аларны иңере хөрмәт итмәгәннәр. Бу кешеләр ясак яучылар булган. Рим хөкүмәткә кызмат кылган өчен, атагын алар үзләренә йыйган акчадан бер өлешен калтырган өчен, кәнесе аларны куналлы әм саткан кеше дип исәпләгәннәр. Ул кешеләргә кем үсен мумин дип исәпләгән, ә башкаларны сөймәгәннәр. Иса мондай мәсәл кәпләгән. Ике кеше туга кылыр өчен Алла йортына кергәннәр. Бересе парисай, икенчесе ясак яучы. Парисай торып, өнсез кенә булай дип туа кылган. Аллам, мин сиңа башкалар шигелле талаучы, муминсез кешеләр, уйнашчы, япы ясак яучы шигелле булмаганым өчен рәхмәтемне белдерәм. Атнасына 2 мәртәбә ураса ашлайым. Табышымнан 1/10 өлешен бирәм. Ә ясак яучы, читтәрәк торган, күккә карагалы та курыккан, күкрәгенә кагып, Аллам, мине, куналыны шәлләтсе, дип әйткән. Сезгә әйтәм, беренчесе түгел, ул икенчесе, Алла алтында акланып, үз өенә кайтып киткән. Ник дисәң, үсен үсе күтәрүче, әркем төмән төшер. Үсен төмән төшергәнне, күтәрелер.